რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გადაწყვეტილება მიიღო თბილის მარშალ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემის და სხვა მოთხოვნებზე საოკუპაციო ძალების პასუხის შემდეგ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ დროებით შევწყვიტოთ ეს სუდომა გამომდინარე იქიდან, რომ ცენტრალური მთავრობისთვის ტატუნაშვილის საქმე, ის ინციდენტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 22 თებერვალს, აქვს უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა.
რასის ახავს მიზნად სამოქალაქო სექტორის ახალი კამპანია მინდა ვენდო სასამართლოს.
ამ სასამართლოს მიმართ ნდობა ვერ იქნება მაღალი იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ გვექნება გაუმართავი კანონები, თუ კი ჩვენ გვექნება სასამართლოში კლანური მართლობა.
გარევაჭრობის აკრძალვამ პროტესტი ამჯერად ქუთაისში გამოიწვია.
ჩვენი თვითშეთ აგერ თავს არ ვაწუხებთ არაფერში არავის. დაგვასახოთ, ან პენსია მაინც მოგდენ, ცოტა ადრე 55 წელზე მაინც.
სულად მიხარია, მე აქ ახალი დადგომა და ვაშლის გავყიდავ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში პირველ მარტს უშედეგოდ დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო რეჟიმისგან კვლავ ვერ მიიღო პასუხი იმის შესახებ, თუ როდის გადასცემს ქართულ მხარეს საჭო გარემოებებში დაღუპული არჩილ ტატუნაშვილის მცხედარს. რა გადაწყვეტილება მიიღო ამის შემდეგ თბილისის დელეგაციამ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დეტალურად ვისაუბრებთ. ევროპულმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა ინიციატივა 42 ტატუნაშვილის სიის შექმნის შესახებ. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ 42 ტატუნაშვილის სიის საფუძველზე სანქციები უნდა შეეხოს იმ პირებს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეთა გატაცებასა და მკვლელობაში. გამოვდივართ ინიციატივით გაკეთდეს სპეციალური სანქციების სია, რომელსაც 42 ტატუნაშვილის სიას უწოდებთ და მიღებული იყოს სპეციალური ზომები იმისთვის, რომ სეპარატისტული ხელისუფლების თუ რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლების თითოეულმა წარმომადგენელმა, რომელიც მოახდენს საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობას ან წამებას, ფიზიკურ შეურაცხყოფას ან სხვაგვარ დასჯას, იცოდეს, რომ მათ წინააღმდეგ მიღებული იქნება უმკაცრესი ზომები და ეს შეეხებათ ყველგან, სადაც ფეხსდად გამენ საოკუპაციო რეჟიმის გარეთ, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მან მაგალითად მოიყვანა მაგნიცკის სია, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში. დავით ბაქრაძემ იმედი გამოთქვა, რომ მთავრობასთან შედგება საქმეინდა კონსტრუქციული კონსულტაციები, რადგან ეს არ არის პარტიული თემა. ინიციატივის ავტორის სერგი კაპანაძის განმარტებით, ეჭვმიტანილთა სამართლებრივი დევნის გარდა უნდა დაყადაღდეს მათი ქონება და ეს პირები საქართველოს პარტნიორებმა უნდა შეიყვანონ შავ სიაში, რომელიც გავრცელდება ქონების ტრანზაქციაზე და ვიზების მიღებაზე. გარდა ამისა, საქართველოში არსებობს პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის სახელმწიფო მომსახურების შეთავაზებას და გარკვეულ შეღავათებს, და ეს პროგრამები ამ პირებზე არ უნდა გავრცელდეს, განაცხადა სერგი კაპანაძე. საქართველოს პროკურატურამ დააკმაყოფილა დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მიმართვა დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის თაობაზე. 1 მარტს ადვოკატმა სოზო ბარათაშვილმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ პროკურატურაში 23 თებერვალს შეტანილი განცხადების საფუძველზე მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 26 თებერვლიდან სარგებლობს დაცვის სპეციალური პროგრამით. პროგრამაში ჩართვა ჩაბუკმა ითხოვა მისი სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხის გამო. ამავე პროგრამით სარგებლობენ მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ცოლი და ორი არასრულწლოვანი შვილიც. რაც შეეხება ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადიციის დასაშვება ცნობის საკითხის შემდგომ განხილვას, სოსო ბარათაშვილმა 1 მარტს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა ამ დრომდე არ დანიშნულა. ადვოკატი საყურადღებოდ მიიჩნევს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე 26 თებერვალს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ 19 თებერვალს გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა საქართველოს წერილობით თხოვა თავი შეიკავოს თურქეთში მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადიციისგან, სანამ გაეროს კომიტეტი განიხილავს ჩაბუკის საჩივარს. მუსტაფა ემრე ჩაბუკმა გაეროს კომიტეტში საჩივარი შეიტანა 2018 წლის 15 თებერვალს. ჩაბუკის საჩივარში აღნიშნავს, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში მის მიმართ შესაძლოა დაირ მიიღოს წამების წინააღმდეგ კონვენციის მესამე მუხლით გათვალისწინებული გარანტიები და ის წამებას დაექვემდებაროს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლის სამსახურმა გაეროს კომიტეტის წერილი უკვე მიაწოდა მთავარ პროკურატურას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. უმსხვილესმა ამერიკულმა ნავთობ კომპანიამ Exxon Mobil-მა უარი თქვა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან Rosneft-თან ერთად სადაზვერვო გეოლოგიური პროექტების განხორციელებაზე. ამერიკულმა კომპანიამ გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც მათ რუსეთს ჯერ კიდევ 2014 წელს დაუწესეს ყირიმის ანექსიის გამო. Exxon Mobil-ის ინფორმაციით, ერთობლივი პროექტებიდან გასვლის პროცესი წელს დაიწყება. მანამდე Exxon Mobil-ი აცხადებდა, რომ სანქციები აზარალებს ამერიკულ კომპანიებს. Exxon Mobil-ი და Rosneft-ი 2013 წელს შეთანხმდნენ ნავთობის საბადოების ერთობლივ დაზვერვაზე არქტიკის ზღვიდან შავ ზღვამდე. იმ პერიოდში ამერიკულ ნავთობ კომპანიას ხელმძღვანელობდა Rex Tillerson-ი, რომელიც ამჟამად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანია. 2017 წლის ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ Exxon Mobil-ი $2 მილიონი დააჯარიმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მიუხედავად Rosneft-თან თანამშრომლობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებამ შეჩერებულად გამოაცხადა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 85 შეხვედრა, რომელიც 1 მარტს დილიდან დაიწყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. ამის მიზეზი ის არის, რომ თბილისის დელეგაცია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან ვერ მიიღო პასუხი რუსეთში საექსპერტო მასალების გაგზავნის პასუხის კონკრეტულ ვადაზე. საუბარია არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გარემოებების დასადგენად, ექსპერტიზის მასალებზე, რომლებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მტკიცებით რუსეთში გაიგზავნა, თავად ხედარი კი ამ დრომდე რჩება ოკუპირებულ ცხინვალში. შესაბამისად, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კონკრეტული პასუხი არ გასცა შეკითხვას, თუ როდის არის მოსალოდნელი ოჯახისთვის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემა. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა დღეს დილიდან მოვლენები ერგნეთში, ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან.
დაახლოებით 1 საათის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა შეწყდა, რადგან ქართულმა მხარემ პროტესტის ნიშნად დატოვა ეს შეხვედრა. დღის წესრიგში სულ 13 საკითხი იყო განსახილველი, მაგრამ პირველი ორი საკითხი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს იყო, რა თქმა უნდა, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საკითხი და მეორე ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილის თავისუფლად გადაადგილების პრობლემის მოხსნა. ეს ახალგაზრდები მოგეხსენებათ, ცხინვალის იზოლატორიდან კი გაათავისუფლეს, მაგრამ ახალგორში მათ საბუთები ჩამოართვეს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას არ აძლევს. აი ამ ორ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს ისეთივე პასუხი, როგორიც მათ ორი ოდე დღის წინ გასცეს. კერძოდ, არც ერთ საკითხზე კონკრეტული პასუხი ოსურ მხარეს არ გაუწია და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მანამდე კი ჯერ კიდევ დილით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა მოგვიჩინეს ის მედია ზონა, რომელიც გამოყოფილია ხოლმე ჟურნალისტებისთვის, შემდეგ მოუქცეს საშუალება, რომ ცოტა ხნით შევსულიყავით და გადაგვეღო კადრები, მაგრამ როდესაც დავაპირეთ მურაჯიოევთან შეხვედრა, შევიდა კარავში და მის დასაცავად იქ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრეს ოფიცერი დადგა. იყო მცდელობა ჟურნალისტების მხრიდან, რომ მისგან მოგვეპოვებინა ინტერესი, ბუნებრივია, დიდია საზოგადოების და მედიის ინტერესი ოსური ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან იმ საკითხზე, თუ რატომ აჭიანურებენ ისინი ცხედრის გადმოცემას. შეხვედრა შეექმნა ჩაშვის საფრთხე, ჟურნალისტებმა დავტოვეთ აი ამ კარვის მიმდებარე ტერიტორია და შეხვედრა გაგრძელდა. 5 საათის განმავლობაში კარავში ისხდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე რუსეთის და ოსური მხარეების წარმომადგენლები. 5 საათის შემდეგ ჩვენ ისე ვცადეთ, რომ შევსულიყავით აი კარავთან და ჩაგვეწერა მურად ჯიოევის ინტერვიუ, მაგრამ აქ უკვე შეხვდა სერიოზული დაბრკოლება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. ჩამოყვანილი ყავდა გაურკვეველი დაცვის სამსახური, რომლებმაც ცოცხალი ჯაჭვი ააკეთეს ჟურნალისტების წინააღმდეგ. იყო შეხლა შემოხლა, მოგვიანებით მოხდა ამ ჯაჭვის გარღვევა. ამ დროს უკვე მურაჯიევებმა და რუსული ხელისუფლების, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოასწრეს, რომ დაეტოვათ ეს ტერიტორია და გადაადგილებული იყვნენ თინვალის მიმართულებით. ხოლო როგორც უკვე გააკეთა კომენტარი ერიკ ჰოგმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში, მან თქვა, რომ ევროკავშირი ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ ამ დიალოგს ხელი შეუწყოს და გააგრძელდეს უახლოეს პერიოდში ეს შეხვედრა და საკითხიც, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება დღის წესრიგში მთავარ საკითხებად აყენებს, აუცილებლად მოგვარც. და ჩვენთვის უცნობია, როდის განახლება 85 შეხვედრა, რიგით 85 შეხვედრა, რომელიც დღეს იმართებოდა 5 საათის განმავლობაში ერგნეთის საგუშაგოსთან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციორი ტელეფონით საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც ქართულმა მხარემ 1 მარტს შეწყვეტილად გამოაცხადა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 85 შეხვედრა, მას შემდეგ რაც სრული მხარისგან ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების და ასევე კიდევ რამდენიმე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი ბორჯომის საკრებულოსა და მერიასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, სამართალდამცავების გაძლიერებული რეჟიმით მუშაობის მიზეზია 28 თებერვალს მომხდარი დაპირისპირების მსგავსი ინციდენტების პრევენცია და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 28 თებერვალს ბორჯომში რამდენჯერმე მოხდა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დღისით საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობისას, მოგვიანებით კი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ამელია ჩავიდა ბორჯომში, მასა და საკრებულოს და მერიის თანამშრომლებს შორის მოხდა დაპირისპირება. უთანხმოების საგნად რჩება ბორჯომის მერიის მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი საშტატო ნუსხა და სახელფასო ნუსხა. ოპოზიციური პარტიები მესამე თვეა უარს ამბობენ ბორჯომის მერიას დაუმტკიცონ ეს ნუსხა, რომელიც ითვალისწინებს თანამდებობის პირებისთვის ხელფასის გასაგდას. ოფიციალური დოკუმენტის არარსებობის გამო ხელფასს ვერც მერიის თანამშრომლები იღებენ. 28 თებერვალს დღისით საკითხის დამტკიცება კვლავ ვერ მოხერხდა და საღამოს კი საკრებულოს ხდომა მეორედ მოიწვიეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატრიოტთა ალიანსის რამდენიმე წევრთან ერთად შეძლეს მერიისგან მიღებული საშტატო და სახელფასო ნუსხის დამტკიცება. ამ დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარს ამბობს ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე, პატრიოტთა ალიანსის წევრი ზაზა ჩაჩანიძე. სწორედ მისი გადადგომის მოთხოვნით დაიწყო 1 მარტს ბორჯომში აქცია. უფრო მეც მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
საპროტესტო აქცია საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით 5 საათზე დაიწყო, რომელშიც ძირითადად საჯარო მოხელეები, მათი ოჯახის წევრები და მართველი გუნდის მხარდამჭერები მონაწილეობენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, აქცია არ დაიშლება.
ვერანაირ შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ, ვერანაირ კონსენსუსამდე. ამიტომ ჩვენ ყველანი ერთსულოვნად ვიწყებთ მასშტაბურ გაფიცვას. ვინაიდან საკრებულო არის ძალიან ყოჩაღი და ყველაფრის გამკეთებელი, კეთილინებონ მოქალაქეებსაც მოემსახურონ და ყველა პროექტები განახორციელონ.
დღეს დილიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში პარალიზებულია სამუშაო პროცესი. მერიის შენობაში მხოლოდ თანამშრომლებს უშვებენ. შენობის ორივე შესასვლელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები აკონტროლებენ. ქალაქში სპეცრაზმია მობილიზებული. ბორჯომის საკრებულოში მდგომარეობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საკრებულოს ხდომაზე 28 თებერვალს მერიის თანამშრომლების ხელფასების საკითხი არ დამტკიცდა. ამას შენობის პიკეტირება და ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოყვა. საკრებულოს წევრი და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კვირკველია აცხადებს, რომ
ჩვენი საჯარო მოხელეების ხელფასების საკითხი ჩვენ შევედით ხდომაზე, ავწიეთ ხელი, ხმათა უმრავლესობით გადავწყვიტეთ უბრალოდ ხელს არ აწევს ბატონი ზაზა ჩაჩანის. ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჩენია, რეალურად ეს არის უკვე ყველანაირი დადასტურებით. ნიკა მორმელიას, ნაციონალური მოძრაობის, ზაზა ჩაჩანიძის ერთად საბოტაჟი ჩვენი ქალაქის და მოსახლეობის წინაშე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზაზა ჩაჩანიძე აცხადებს, რომ გაწერილი 30 საკითხიდან ყველა მხარდაჭერილია გარდა საჯარო მოხელეებისთვის გაზრდილი ხელფასების საკითხის. იგი ნაციონალურ მოძრაობას ან თანამშრომლობის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ვითარების შესაბამისად მოიქცევა.
ეგენი არ არიან უფლებამოსილები, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე გადააყენა. ჩვენ თვითონ დაფიქრდით, ვინ აწყობს საბოტაჟს. აპირებენ, რომ გააჩერონ გასუფთავების მანქანები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, უფრო სწორედ. ჩვენ თვითონ დაფიქრდით, ახლა გეუბნები დღეს რას აპირებენ ხვალე, რომ იწოდეთ. აგერ ნახავთ. იმ მოგში ჩანს, რომ ვერ გავიდა ეს საკითხი. საკრებულოს ხდომა როცა იხურება, ეს არის რეგლამენტით გათვლილი, თავდება იქ ხდომა და ამიტომ რიგარეშის მოწვევის გარეშე არანაირად ლეგიტიმური არ არის. რო არისო ლეგიტიმური, უბრალოდ მე როცა გავიგეთ, გადავხედეთ საბოტაჟს, მაგალითად იყო საუბარი.
დღეს დილიდან მუნიციპალიტეტში მივიდნენ ჩარხისწყლის მაცხოვრებლები, მათ რამდენიმე დღის წინ საცხოვრებელი სახლი დაეწვათ. მოქალაქეები გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან შეხვედრას და დახმარებას ითხოვენ. საჯარო მოხელეები შენობაში იმყოფებიან, თუმცა სამუშაო პროცესი შეჩერებულია. მოსახლეობა ვიტარებაში გარკვევას და დახმარებას ითხოვს.
ჩემი შვილი დადიოდა 13 დღე და უთრენო დაგეხმარებით კომპენსაციაზე. ეხლა მოვედი და არანაირ შეგუშვათ, ამასაც წავედი. უკვე დაბარებულები ვიყავით და.
შენობაში აბა პოლიცია დაიზგა და მის შეგუშვეთ შენობაში. ველოდებით აგერ რა იქნება, კი დგავართ ჯერჯერობით, რომ თუ რამე საშველი იქნება.
ბორჯომში მეორე დღეა ადგილობრივ ხელისუფლებას საგანგებო რეჟიმში უწევს მუშაობა. მერიის თანამშრომლების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომას და გუშინ განმეორებით ჩატარებულ სხდომაზე მათ ხელფასებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურად ცნობას ითხოვენ.
მაია ვალაშვილმა გიამბო ბორჯომის საკრებულოში არსებულ კრიზისზე, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც რამდენიმე ათეულ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, პირველი მარტიდან ახალი კამპანია დაიწყო. მისი მიზანია წარმოჩენა იმ სისტემური პრობლემებისა, რომლებიც მართლმსაჯულების წინაშე დგას. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
მინდა ვენდოს სასამართლოს. ამ სახელწოდების კამპანიის დაწყების აუცილებლობისკენ არასამთავრობოთა კოალიციას უბიძგა უკანასკნელ პერიოდში სასამართლოში განხორციელებულმა პროცესებმა. კოალიციაში შემავალი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის თითოეულ ეტაპზე ჩდება განცდა, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი გავლენიანი ჯგუფის მიმართ კანდიდატების ლოიალობასა და სავარაუდო ნეპოტიზმს ეფუძნება. კოალიციის წევრები მოითხოვენ ხელისუფლებამ აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა სასამართლო სისტემაში არსებულ კრიზისს. სასამართლო სისტემა გათავისუფლდეს კლანური მართველობისგან, პროკურატურა დაინტერესდეს სრულფასოვნად გამოიძიოს მართლმსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებული ყველა შესაძლო დანაშაულის შემთხვევა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით კამპანია მიზნად ისახავს სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების წარმოჩენას. მისი სიტყვებით სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამაც უნდა აიღოს. ვინაიდან არის რამდენიმე მოსამართლე, რომლის ხელშიცაა მთლიანად სასამართლო სისტემა მოქცეული და მათ შეუძლიათ დანიშნონ და გაათავისუფლონ მოსამართლეები. ეკა გიგაურის თქმით კამპანიის მთავარი მიზანია კლანური მართველობისგან სასამართლოს გათავისუფლება.
ამ სასამართლოს მიმართ მდობა ვერ იქნება მაღალი იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ გვექნება გაუმართავი კანონები, თუკი ჩვენ გვექნება სასამართლოში კლანური მართველობა და თუკი ჩვენ სასამართლოში გვექნება სხვადასხვა პროცესები, რომელიც არ იქნება გამჭვირვალე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამაზე პირველ რიგში პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ყურადღება მიაქციონ იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში.
სასამართლოში კლანური მართველობის დასტურად ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძე ბათუმის სასამართლოს მოსამართლის ირაკლი შავაძის შემთხვევას ასახელებს, რომელიც საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგების მიუხედავად უადოდ არ გამწესდა და ის კონკრეტულ გავლენებზე მიუთითებდა. კლანური მართველობის მაგალითები გასულ წელსაც გამოვლინდა, ვამბობ სულხან სალაძე, რომლის სიტყვებითაც არსებობს გარკვეული ეჭვები, თუ ვინ შეიძლება იყოს ხელისუფლების პირი, ვინც ასე ვთქვათ აგვარებს ამ საკითხებს სასამართლო სისტემაში. თავის წილ პასუხისმგებლობას სულხან სალაძე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსაც აკისრებს.
ნათელი და მკაფიო კრიტერიუმებით როგორ იღებს გადაწყვეტილებას იუსტიციის საბჭო? ძალიან მარტივად პარლამენტ შეუძლია 1-2 ჩანაწერით დაუდგინოს ასეთი კრიტერიუმების მიღების აუცილებლობა. ეს მოაგვარებდა პრობლემებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. გარდა ამისა, სისტემა გაჩვენა, რომ კარგი კანონის მიღებაც კი შეიძლება ვერ იყოს გარანტია, თუკი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იქნებიან ისეთი წევრები, რომლებიც არ იქნებიან პატივისცემით გამოსჭალული და არ გაიზიარებენ კანონის სულისკვეთებას, თუ რა იგულისხმება და რა იდეის სიმბლი არის ესა თუ ის ნორმა მიღებული კანონდებლობაში. ამიტომაც აქ კიდევ უპრომეტად შემოდის პარლამენტის როლი და პასუხისმგებლობა, რომელსაც არჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრებს, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს და პოლიტიკური კონტექსტი არ იყოს დღის წესრიგის ნაწილი, არამედ იყოს პროფესიონალიზმი და ნამდვილად იყოს ესეთ ადამიანები ამ პროცესში დანიშნულები, ვინც სასამართლო ხელისუფლების გაჯანსაღებაზე იქნება ორიენტირებული.
სასამართლო სისტემის რეფორმების პროცესში 4 ძირითადი მიმართულების დახვეწის აუცილებლობაზე მიუთითებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ეს მიმართულებებია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმირება, სასამართლოების თავმჯდომარეთა დანიშნვის საკითხი, მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმი და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამწესრიგებელი ნორმების გამართულობა.
დღეს სამწუხაროდ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სრულად ექვემდებარება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ცხადია ახალი კადრების შედინება სასამართლოში ისევ რჩება იმ გავლენიანი ჯგუფის კონტროლის ქვეშ, რომელიც არსებობს სასამართლოში. მეორე საკითხი ეს არის თავმჯდომარეთა თანამდებობის რეფორმირების საკითხი. ჩვენ ვხედავთ, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვთ იმ გავლენიან ჯგუფის შიგნით, რომელიც არსებობს სასამართლოში და ძირითადად სწორედ ამ ჯგუფის წევრები იკავებენ ადმინისტრაციულ თანამდებობებს სასამართლოში. ბოლო გადაწყვეტილებებიც ამაზე მიუთითებს, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავმჯდომარეთა თანამდებობა უნდა იყოს არჩევითი და საბჭო არ უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც ნიშნავს კონკრეტულ სასამართლოში თავმჯდომარეს.
სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის განსაზღვრაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეკისრება უდიდესი როლი, ამბობს საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომლის თქმითაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ანგარიშვალდებულების საკითხი უნდა გაიზარდოს და მისი საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების პროექტები იყოს საჯარო. ამ ინიციატივით ნაზი ჯანეზაშვილი რამდენჯერმე გამოვიდა, თუმცა საბჭოს წევრებმა ინიციატივა არ გაიზიარეს.
საბჭო უნდა იყოს მოწოდებული, რომ მეტი პროგრესი ქონდეს თავის საქმიანობაში, ისე რომ საზოგადოებას ქონდეს, რა თქმა უნდა, ნაკლები კითხვები მის საქმიანობასთან მიმართ. მაგრამ აქ არის ახლა უკვე მეორე პრობლემა. როგორ იღებს საბჭო გადაწყვეტილებებს? თქვენ თუ დააკვირდებით, მოსამართლე წევრები როგორც წესი არიან ერთ პოზიციაზე ყოველთვის და რამდენიმე არამოსამართლე წევრი. ბუნებრივია, ეს ყველა შემთხვევაში აჩვენებს კითხვებს, რომ რატომ არიან ისინი სულ ერთ პოზიციაზე, რატომ არ იყო ხმები, რატომ არ აქვს განსხვავებული პოზიციები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ეს ჯგუფი მოქმედებს ერთიანი ინტერესით.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ანრი ოხანაშვილის განცხადებით, ხელისუფლებამ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გასაზრდელად რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება განახორციელა. მათ შორის ეს შეეხება საქმეთა ელექტრონული განხილვის წესის შემოღებას, ასევე მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის წესის შემოღებას და სხვა.
ხელისუფლება არ ერევა სასამართლოს საქმიანობაში და სასამართლო დღესდღეობით დამოუკიდებლად ახორციელებს იმ საქმიანობას, რაც მასზე არის დამოკიდებული. ამის შესახებ არსებობს ძალიან ბევრი შეფასება. ბოლოს ყველამ კარგად და საზოგადოებამ მოისმინა ასე მემკვიდრეობის ფონდის შეფასება, როდესაც მემკვიდრეობის ფონდმა ხაზი გაუსვა ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის კვლევის ფარგლებში იმას, რომ საქართველოში სასამართლო ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვნად ვითარდება და აღინიშნა ის, რომ საქართველო უსწრებს ძალიან ბევრ ევროკავშირის ქვეყანას სასამართლოში საქმის მოგების ალბათობის კუთხით, დამოუკიდებლობის და ასე შემდგომ პარამეტრების კუთხით. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ახლა საუბრობენ იმაზე, რომ უფრო მეტი რეფორმირება ჭირდება სასამართლოს, აი ეს ორგანიზაციებით და მათი წარმომადგენლებით ძალიან ბევრი კუთხით ენდობია სასამართლო გადაწყვეტილებას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის დიმიტრი გურიტიშვილის თქმით, კამპანიის მინდა ვენდო სასამართლოს თაობაზე წირ ინფორმაციას ფლობს. საკითხში სრულფასოვნად გარკვევის შემდეგ სავარაუდოდ 2 მარტს გააკეთებს განცხადებას თავად საბჭოს მოსამართლე წევრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 მარტიდან ქუთაისში აიკრძალა გარევაჭრობა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქალაქის ხელისუფლება მსგავს აკრძალვას აწესებს, თუმცა ამჯერად აცხადებს, რომ აღსრულებას მკაცრად გააკონტროლებს. მერის გადაწყვეტილებამ გარემოვაჭრეთა უკმაყოფილება გამოიწვია. მათ მხარს უჭერს ქუთაისელთა ნაწილი, ნაწილი კი მერიას გადაწყვეტილებას უწონებს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში 1 მარტიდან გარევაჭრობა აიკრძალა. ქალაქის მერის გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით, ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურმა გარემოვაჭრეები ერთი თვით ადრე გააფრთხილა. დღეიდან კი საპატრულო პოლიცია გაამკაცრებს მეთვალყურეობას და დააჯარიმებს გარემოვაჭრეებს. გარევაჭრობის აკრძალვა ქუთაისის მერიის ფოიეში გააპროტესტეს გარემოვაჭრეთა იმ ნაწილმა, რომლის განცხადებით გარევაჭრობა მისი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და ბაზარში მოსაკრებლის გადახდა უჭირს.
მიგრის ხალხი დიდა. ამისი რა ჩეკი უნდა გადვიხადო მეკინ? ამისი მაინც არ დამაჯერენ. მომიმატონ პენსია და დავიჯდები სახლში.
მერია მომწეს პურის ფული და წამლის და ვაფშე არ გამოალაკანა. არ კმარა, მე 180 ლარი პენსია. ავანტყოფი კმარ მიყავს დავარდი. შვილი ქტარი მიყავს, რა ხდა მე?
ჩვენი თირჩე თავს არ ვაწუხებ არაფერში არავის. დაგვასაკო და პენსია მაინც მოგცემ, ცოტა ადრე 55 წელზე მაინც. რაღაცას ვაკეთებ, წვალობთ, გაჭივრებით. სიცივეში, სიცხეში, წვიმაში ხარია თანეთ გომა.
სამსახური
ხუთი მე არა პენსია მე არა ჩემშულს 10 ლარი აქვს პენსია მეტი კი არა მაშინ მომწე 35
ჩიგნი არ არის მუშაობა ხა და მიტო კლიენტები არ მოდის კაი ადგილები დაკავებულია და მე ვიყავ გარე ეს არის ჯოჯოხეთი ასე რაც ამთავრობამ გვაგვაქვია თავკუა სულ არ მიხარია მე აქ აკალი დადგომა და ვაშლის გავყიდავ
რამდენიმე გარემოვაჭრე მერს გიორგი ჭიღვარიას შეხვდა თუმცა მერის პოზიცია უცვლელია და მისი განცხადებით გარევაჭრობა ქალაქის ქუჩებში აღარ დაიშვება გიორგი ჭიღვარიას ინფორმაციით უკვე შეხვდა ქალაქში არსებული ბაზრებისა და ბაზრობების ადმინისტრაციების წარმომადგენლებს და ისინი გარემოვაჭრეებს სამი თვით მოსაკრებლის გარეშე განათავსებენ
ისინი მზადარიან გამოუყოლმა თავისუფალი ადგილები სამი თვის განმავლობაში ეს ადგილები იქნება უფასო რათა შეძლოს ყველა გარემოვაჭრო წყასი ბაზარს და მოახერხოს იქ უკვე მუშაობა, იმიტომ რომ ქალაქისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალაქს უნდა მიიქცეთ ნორმალური იერსახე. შესაბამის სტრუქტურებთან უკვე მოლაპარაკებული ვართ, ჩართული იქნება საპოლიციო ძალებიც, მათ აქვთ დაჯარიმების უფლება, ჩვენ უნდა დავასუფთავოთ ქალაქი და ამ კუთხით გვაქვს დაჯარიმების უფლება ქალაქის დაბინძურების მიმართულებით.
გარევაჭრობის შესახებ ქუთაისელ რესპონდენტთა აზრი ორად იყოფა. ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ფასის სხვაობის გამო ხშირად ყიდულობს პროდუქტს გარემოვაჭრეებისგან. ამასთან რესპონდენტები თვლიან, რომ გარემოვაჭრეებისთვის ქუჩაში ვაჭრობა თავის გატარის ერთადერთი საშუალებაა და ხელისუფლება მათ ალტერნატივა უნდა შესთავაზოს.
ამ ხალხსაც მოუძებნონ ისეთი ადგილი, რომ შეიძლებოდეს თავი გაიტანონ, აბა რა ქნა, ესენი ცოდვები არის.
უნდა იყოს, აბა მისი საარსებო პირობები მაგია, მაპურზეძებს და მეტი რა შემოსავალია.
ჩვენთვისაც ისე რომ ვაკვირდები, შიგნით უფრო ძვირია ხოლმე პროდუქტი, რაც არ უნდა გინოს. გარეთ მაინც რაღაცა შეღავათ, თვითონ ნახულობ. ახლა 20 კაპიკია თუ 10 კაპიკია, მაინც არის. სიმართლე რო გითხრათ, ისე სისუფთავე რა თქმა უნდა რო აიგრძელოს უფრო იქნება.
გარევაჭრობის აკრძალვას ემხრობა რესპონდენტთა მეორე ნაწილი და ამბობს, რომ განსაკუთრებით ცენტრალურ ქუჩებზე, ხალხმრავალ ადგილებში და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებთან სახელდახელოდ მოწყობილი დახლები ფეხით მოსიარულეებს გადაადგილებას უზღუდავს და გარემო განსაკუთრებით დაბინძურებულია. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მომხმარებლებს გარევაჭრობის აკრძალვას ურთ, გასაყიდად გამოტანილი ყველის, ხილის, მწვარელის და სხვა საკვები პროდუქტის ხარისხია.
გარევაჭრობა უნდა აიკრძალოს ნამდვილად. როგორ შეიძლება სიბინძურე ჩადებული ყველია თუ სხვა პროდუქტებია შეიძლება ასე შემწანდნენ ბაზარში და იქ გაყიდო. ბაზარში შევდივარ ჩვენ და იქ ყიდულობთ ყველაფერს. რატომ უნდა იყვნენ გარეთ? ძალიან ცუდია გარეთ ნაყიდი პროდუქტი, იმიტომ რომ 1000-ნაირი დაბინძურება და ეხლა ისედაც არ ღებულობ ჯანსაღ პროდუქტს და კიდე რომ გარეთ ღებულობს გამონაბოლქს მანქანებისას და რა ვიცი, არაა კარგი. უნდა მოგვარდეს რომ შიგნით ბაზარში არის დაყოფილი ისეთი ადგილები, რომ იქ უნდა გაიყიდოს პროდუქტი უფრო დაცულია და უფრო ხარისხიანი იქნება, მე მგონი.
Ну ეს ამახი ინჯეს თელ ქალაქს. ამაზე როგორ შეიძლება დახუჭოს საზოგადოება მთვალე და მithumetes ქალაქის მეცხოვრებმა. ქუჩაში ყრია, ტალახია, ძაღლები დადის
და მოწესრიგდეს და ბაზარში შემოვიდეს ყველა და უფრო სიცოცხლე იქნება და კომფორტი.
ქუთაისელთა ამ ნაწილის მსგავსად გარევაჭრობის აკრძალვას ადგილობრივ ხელისუფლებას ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად თხოვენ ქალაქის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარში დასაქმებულები.
რო უნდა შეიძლება შემოსვლა და ძაღლებია ჭეშკარში შედარებით ფათაძლებენ და ჩვენაც შეგით არავენ არასოდეს. ჭონაში მაგრაც პარავენ კიდე ეგლე. ყიდეს გონია, ეფა წიდილოს და ამძოს ვირაც ყიდილოს. არ არის გარეთ ხარისხიანი პროდუქტი, არასდროს არ ეყიდება კიდე. იქ გარემოვაჭრობა ხო გაგვიშრო სიცოცხლე. შემევიდე ნიგეთს როგორც ჩვენ მიხდით ჩექს.
გარევაჭრობა ქუთაისში ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ აიკრძალა. ბოლოს გასული წლის აპრილში გაასუფთავეს ქალაქის ცენტრალური ქუჩები გარემოვაჭრეთა მიერ სახელდახელოდ მოწყობილი დახლებისგან, თუმცა რამდენიმე დღეში გარევაჭრობა მაინც განახლდა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათაკა ჭკეჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის ხელისუფლებამ 1 მარტიდან აკრძალა გარევაჭრობა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისში თევდორე მღვლის ქუჩაზე 27 თებერვალს დამწვარ სავაჭრო ცენტრში ეტაპობრივად შეუშვეს მოვაჭრეები, მათ ნაწილ საქონელი გადარჩენილი დახვდა, ნაწილი კი აცხადებს, რომ მათი საქონელი მთლიანად განადგურებულია. ხანძრის შედეგად დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ის მოვაჭრეები, რომლებსაც დავალიანება გააჩნიათ გადასახადებისგან გათავისუფდებიან, ამის შესახებ 1 მარტ ჟურნალისტებს განუცხადა და სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე იაშულმა მისი განმარტებით შესაბამისი ინფორმაცია სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაცია მიიღო შემოსავლების სამსახურისგან. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზს, გამოძიება გრძელდება და რაიმე ვერსია ჯერჯერობით უცნობია. ძალოსნობის ფედერაციის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით 8 მაისს თბილისში გაიმართება 2017 წლის მსოფლიო საუკეთესო ძალოსნის ოლიმპიური მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონის მსოფლიო რეკორდსმენის ლაშა ტალახაძის დაჯილდოების ცერემონია. თბილისში დაჯილდოვდება საუკეთესო ქალი სპორტსმენი მსოფლიოს ჩემპიონი ესპანელი ლიდია ვალენტინიც. ინფორმაცია მის შესახებ 1 მარტს გავრცელა საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტრომ. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.